Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Националниот кабинет се состанува денес за да разговара за брзите антиген тестови и дефиницијата за блиски контакти. Гислейн Максвел е прогласена за виновна за наведување и трговија со малолетни девојчиња. Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски го прими мандатот за состав на нова влада од македонскиот председател Стево Пендаровски. И од спортот, австралиската тениска легенда Саманта Стосур објави дека Австралија Оупен ќе означи крај на нејзината кариера во поединечна конкуренција, а Дејан Георгиевски, кој освои сребрен медал на Олимпијадата во Токио, е прогласен за спортист на годината во Македонија. Лидерот на лабористите Ентони Албанези го обвинува прајминистерот дека игра политика со националниот кабинет наместо да работи на конзистентен сет на национални правила за справување со пандемијата со COVID-19. Националниот кабинет се состанува денес, а меѓу другото се бара да се дефинира што точно представува близок контакт. Таа одлука може да помогне да се забави бројот на луѓе принудени да одат во карантин поради предпазливост, да се олесни притисокот врз местата за PCR тестирање и да им помогне на бизнисите да останат отворени. Господин Албанези вели дека таа одлука требала да биде донесена од поодамна.
The reason for a lack of consistency in the rules is that the national cabinet didn't determine enough consistency going through. Because the Prime Minister has been determined to play politics.
Во меѓувреме, Нов Јуженвил забележа 12226 нови случаи на коронавирус пред состанокот на Националниот кабинет, кој реагира на појавата на Омикрон, што предизвика пораст на случаи низ целата земја. Новите инфекции во државата се појавија откако резултатите од над 97.000 тестови беа вратени во рок од 24 часа, односно до 20 часот синоќа. Пријавен е еден смртен случај и сега има 746 лица во болница, од кои 63 се на интензивна нега. Тоа доаѓа откако главниот службеник за здравство на државата, Кери Чанд, предупреди дека, цитирам, веројатно има повеќе болести во заедницата отколку што покажуваат бројките, затворен цитат, бидејќи лабораториите за тестирање ги отстрануваат заостанатите работи. Во меѓувреме, Викторија исто така доживеа скок на случај на 5137 регистрирани нови инфекции и 13 смртни случаи во уште еден пандемичен рекорд за државата. Бројот на активни случаи порасна на над 23.000, а тестирани биле 81.093 лица во последниот 24-часовен период. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека податоците од странство сугерираат дека иако варијантата Омикрон е високо пренослива, таа е помалку опасна од другите варијанти. Министерот вели дека студијата од Обединетото кралство ги поддржала јужноафриканските истражувања, велејќи дека постои помала веројатност за хоспитализација, но само за оние кои биле вакцинирани.
Now there is clear, strong evidence that it is less severe. The latest reports overnight, which the Chief Medical Officer has just briefed the Prime Minister and myself on, indicate that looking at South Africa, the data is clear. Looking at what we're seeing in Australia, the data is clear. And looking at what we're seeing in the UK, both in England and in Scotland, the data is clear that this is less severe.
Господин Хант додава дека бустерот, односно вакцината како засилувач, исто така обезбедува многу потребна заштита од сериозноста од инфекција. Првиот човек на Светската здравствена организација вели дека е загрижен за варијантите Омикрон и Делта на COVID-19 кои се комбинираат за да создадат, цитирам, цунами случај. Но и понатамо се надава дека 2022 година ќе биде година во која светот ќе остави пандемијата зад себе. Шефот на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Адоном Габресиус, исто така ги обвини побогатите земји за влошување на пандемијата, тврдејќи дека нивниот, цитирам, популизам, те се национализам и трупање здравствени алатки, затворен цитат, ја подкопале еднаквоста и создале, цитирам, идеални услови за појава на нови варианти на вирусот.
I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. I call on leaders of rich countries and manufacturers to learn the lessons of Alpha, Beta, Gamma, Delta, and now Omicron, and work together to reach the 70% vaccination coverage. This is the time to rise above short-term nationalism and protect populations and economies against future variants by ending global vaccine inequity.
Доктор Тедрос ги повика владите да соработуваат со Светската здравствена организација за кампања која цели кон 70% покриеност со вакцини во секоја земја до почетокот на јули. А во Обединетото кралство поставен е рекорд со дневен број случаи на COVID-19, каде што беа пријавени сите бројки за прв пат после Бадник. Владата на Обединетото кралство вели дека дополнителни 183.000 лабораториски потврдени случаи биле регистрирани во Обединетото кралство. Вкупниот број ги вклучува пријавените бројки за Северна Ирска, кои покриваат период од 5 дена. Тоа доаѓа во период кога конзервативната влада на Борис Џонсон се обидува да обезбеди набавки на тестови, при што министрите признаваат дека проблемот со снабдувањето широм светот го погодува Обединетото кралство, бидејќи луѓето повторно се мачеа да добијат тестови преку аптеки или доставени до нивниот дом. Познатата британска јавна личност Гислан Максвел би можела да се соучи со затвор до крајот на својот живот, откако беше прогласена за виновна по 5 од 6 точки од обвинението за намамување тинејџерки да бидат сексуално злоупотребувани од американскиот милионер Джефри Епштајн. Судот ги сослуша сведочењата на 4 жени кои пишаа дека биле малтретирани како тинејџерки во 90-тите и раните 2000-тите години во дворците на Епштајн во Флорида, Њујорк и Ново Мексико. Поротниците размислуваат цели 5 дена пред да ја прогласат Максвел за виновна по 5 од 6 точки. Тоа е веројатно едно од најпознатите обвинувања за една жена за овозможување Синџир на сексуална трговија со луѓе. Лиза Блам е адвокат на 8 од жртвите на Епштајн. Таа за BBC изјави дека тоа е исклучително важна пресуда.
I think this guilty verdict is immensely meaningful to sexual abuse victims everywhere, that no matter who you are, no matter what kinds of circles you traveled in, no matter how much money you have, no matter how many years have passed since the sexual abuse, justice is still possible.
Маш е приведен во врска со сексуалниот напад на 7-годишно девојче во низиниот дом во Перт. Развојот на настаните доаѓа неколку часа откако полицијата објави снимка од Маш како се качува преку зид во близина на домот каде што се случи нападот на Боксинг Дей. На видеото се гледа како човек гледа наоколу пред да се качи на зидот и да ѕирне преку оградата. Полицијата на Западна Австралија издаде кратка изјава во која се вели дека мажот, цитирам, во моментов и помага на полицијата во истрагата, затворен цитат. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Димитар Ковачевски вчера го прими мандатот за состав на нова влада, кој му го додели председателот на државата Стево Пендаровски, со што и официјално стана мандатар за состав на новиот владин кабинет. Мандатарот на новата македонска влада Ковачевски порача дека уште од денес ќе започне со консултации за новиот владин кабинет со луѓе кои ќе треба да одговорат на сериозните предизвици кои следат: економската криза, ковид пандемијата, решавање на спорот со Бугарија.
Секоја минута од нашето време во владата мора да ја посветиме на клучните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. На оние проблеми за кои секојдневно зборуваат и за кои што ги мачат, а тоа е економската несигурност и животниот стандард. Најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата. Новата влада е одговорна да донесе нов квалитет во јавната комуникација и соработка со сите чинители во општеството. Нашата земја е мала и не смее да дозволиме политички поделби и бескрајни расправи.
А председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски изјави дека ако биде поканет на средба со Димитар Ковачевски, ќе ја прифати. Тој му порача на новиот опонент дека требало мандатот да го добие на избори и дека тогаш би бил неспорен неговиот легитимитет како мандатар и премиер. Со ова индиректно Мицковски уште еднаш потврди дека е за брзи предвремени парламентарни избори, што е в сушност подолго време барање на ВМРО ДПМН.
Пендаровски продолжува да биде дел од хибридниот режим од заробената држава и одлучува да му го даде мандатот на лице кое што нити учествувало на избори, нити пак ја побарало довербата, нити пак има било каков народен кредибилитет, освен обраќањето кон неговиот предходник со председателе, ловориките и глорификацијата, друго ништо не слушнахме. Така што, ако ме прашате дали очекувам некој поголем пресрт, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот, кој што беше жестоко поразен на два пати во првиот и во вториот круг на последните локални избори.
И од спортот, Австралија Оупен ќе биде збогување за Саманта Стосур во поединечна конкуренција. Шампионката од US Open од 2011 година ќе продолжи да игра во двојки следната година, но таа потврди дека нејзиниот 20-ти настап во сингл на Мелбурн Парк ќе биде последен. Таа вели дека и значи многу да ја заврши кариерата во сингл пред нејзиното верно семејство, пријателите и австралиските навивачи. А Агенцијата за млади и спорт на Македонија вчера ги додели наградите за најдобрите во македонскиот спорт во 2021 година. Главните признанија завршија кај Дејан Георгиевски и Мери Акиевска. Георгиевски по долга пауза и донесе медал на Македонија на Олимпијските игри во Токио и сосема заслужено беше прогласен за најдобар спортист. Човекот кој пак имаше голема заслуга за неговиот успех, Дарко Костовски, беше прогласен за најдобар тренер, додека Таеквондо Федерацијата за најдобра спортска федерација. Мери Акиевска пак за својот успех и четирите златни медали на светскиот шампионат во бодибилдинг го доби признанието за спортистка на Македонија за изминатава година. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и 38,99 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,87 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за утре петок, 31 декември. Перт сончево со температура до 31 степен, Аделајд многу топло и сончево до 38, топло ќе биде и сончево и во Мелбурн, исто така со температура до 38 степени, Хобарт претежно сончево до 29, Камбера сончево до 31, Сиднеј сончево, но со температура до 29 степени. Во Бризбен се очекува слаб повремен дожд со температура до 28 степени, Дарвин можни врнежи до 33 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 38 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.